Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës kërkojnë nga diaspora që të sjell potencial intelektual edhe në Kosovë. Të rinjtë kosovarë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Maqedonia është në rrugë të duhur të realizimit të reformave, por ngjecje ka sidomos në sistemin gjyqësor, vlerëson Instituti për Demokraci në Shkup. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diaspora me vite ka kontribuar financiarisht në Kosovë, por tani i kërkohet që ajo të jetë pjesëmarrëse aktive edhe në proceset e tjera në vend. Aktualisht, institucionet e Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje që të sigurojnë ulse për diasporën në kuvendin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Institucionet e Kosovës ju bëjnë thirrje qytetarëve të saj të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, që potencialin e tyre intelektual ta sjellin në Kosovë, pasi që, si thon ata, Kosova më shumë se kur ka nevojë për dijen e tyre. Deri më tani, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 400.000 qytetarë të regjistruar të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, por që ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë. Zëvendës ministri i diasporës Arjan Ndaci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se janë duke punuar që potenciali intelektual i Kosovës të kthehet në vend.
Ne si Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, jemi të vetëdijshëm për potencialin intelektual të diasporës tonë, gjithsesi për përvojën e dijes, kulturës dhe kapitalit të krijuar me vite në Mërgat dhe Evropë ku jetojnë diasporën. Prandaj i bëj thirrje si Kosovë, si Qeveri, Kosova sikur më parë ka nevojë për dijen, për përvojën e saj të vinë të investojnë dhe të kthejnë trurin dhe përvojën e saj në shtetin më të ri të Evropës, në Kosovën tonë.
Ai thotë se në strategjinë për diasporën është duke u punuar në atë drejtim që të krijohen kushte të favorshme për investime, si dhe është duke u punuar, si shtekson Ndaci, që diaspora të ketë ulse në kuvendin e Kosovës.
Strategjia e diasporës, ku me efekt të veçantë është krijimi i kushteve për investime i vendeve, ose ti dëgjohet zëri i diasporës në kuvendin e Kosovës, prandaj jemi duke punuar në drejtim që diaspora jonë të ketë ulse në parlamentin e Kosovës, kjo do të bëhet me reformën zgjedhore.
Ditë më parë, gjatë një takimi me bashkat dhetare dhe krye parlamentari Kadri Veseli, ka theksuar se diaspora nuk duhet të shihet vetëm si remitenca, por si dije potencial për zhvillim. Ndërkohë, përfaqësues të rjetit të bizneseve shqiptare në diaspor thonë se diaspora e Kosovës duhet të shihet si potencial intelektual, të cilët do të mund të shërbenin në zhvillimin e proceseve dhe fushave të ndryshme të zhvillimit të vendit. Naim Dedushaj nga kjo organizatë thot për Radion Evropa e Lirë se përveç remitencave, diaspora ka shumë njerëz, të cilët gati në të gjitha fushat kanë shënuar suksese të mëdha në vendet ku jetojnë.
Përveç remitencave, diaspora tani është edhe një diasporë tjetër, pra ka shku me hapa shumë përpara, me hapën e intelektual. Ne sot në diasporë kudo që shqiptarët jetojnë, nga gjitha vitet shqiptare, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, dhe kudo që janë ata, janë shkolluar dhe kemi tani një numër të madh të studentave, të cilët po kryejnë kolegjet e fakultetit me të universitetet më të mira në botë. Dhe sot kudo shkojsh në Amerikë dhe kudo që jeton diaspora, mund të takosh shqiptarë të fuqishëm edhe në universitetet e ndryshme, edhe në banka, edhe në institucionet e ndryshme.
Si pas ti me një organizim nga institucionet e shtetit, këta njerëz, këtë potencial intelektual, do të mund të sjellin në Kosovë. Diaspora pas viteve të 90-a, shton Dedushaj, ka kaluar në një fazë tjetër dhe kjo shkalla intelektuale dhe se kthimi i tyre në Kosovë do t'i kontribon të shumë vendit. Si pas ti, për këtë ka pasur përpjekje nga institucionet e Kosovës, por asgjë konkrete.
Për këtë çështje duhet të ndahen edhe fonde, për këtë çështje duhet të ketë edhe vullnet të mirë, për këtë çështje duhet të ketë edhe një respekt shumë më të madh për kuadrat që janë në diasporë. Mund të çekim vetëm në fokusin për mjek, doktorë të cilët janë në renome botërore dhe me miliona miliona euro shkojnë në Turqi të shërim. Dhe sikur Ministria e Qendrësisë apo Sësion të Kosovës të bëtë organizuara në këtë aspekt, atër në sigurisht dhe njeri, përdo akademik njeri që ka kënë shkollën atje dhe vjen nga Kosovë dhe nga vitës shqiptare, është i gatshëm të jetë një kontribut në këtë çështje.
Ndryshe më shumë se gjysmë miliardi euro në vetë vlerësohen të jenë dërgesat e emigrantëve kosovar. Remitencat që pranohen në Kosovë kryesisht vijnë nga Gjermania, Zvicra, Amerika, Italia, Suedia, Austria, Franca, Britania e Madhe dhe shtetet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të rinjtë në Kosovë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Sipas tyre, ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria, kurse sektori privat nuk përkrahet. Madje në disa raste, thonë ata, ndodh edhe diskriminimin nga punëmarrësit. Kronikën e Adia Ahmetit.
Me gjithë faktin se sektori privat konsiderohet promotor i zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e më shumë vendeve të reja të punës, të rinjtë më tepër dëshirojnë punësim në sektorin publik, apo si shprehen ata në punë të shtetit. Arsyeja kryesore dëshirës për punësim në këtë sektor sipas tyre është se ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria. Pagat janë më të larta, kontrata më të sigurta, kushte për punë më komode, nuk punohet ditëve të vikendit, por as për festat e zyrtare. Burim Gashi ka përfunduar studimet në Fakultetin Filozofik. Për të siguruar një vend të punës, ai thotë se në vazhdimsi përcjell konkurset në institucionet publike, konkretisht në ndërmarrjet publike. Burimi ndërkaq nuk është i interesuar që të shikojë mundësinë e punësimit në sektorin privat, për shkak siç thot ai, puna në këtë sektor nuk është e sigurt.
Në sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një siguri më e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Arsye e interesimit që të rinjtë me çdo kusht të dëshirojnë punësimin në sektorin publik është zbatimi ligjit dhe sigurisë që ka në punë, në thonë udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Avni Ajdini, kryetari në zbashkën, ndërka që thosë një pjesë e fajt për këtë bartin të gjitha qeverite dëritashme. Pasi si pas ti, elita politike ka krijuar një perceptim në shoqërinë e përgjithshme se duke qeni punësuar në institucionet qeveritare arrin me letë të pasurohesh.
Nuk e përjashtoj asnjë qeveri. Të gjitha qeveritë kanë vepruar në këtë formë. Edhe fajin kryesor e kanë të gjitha qeveritë, sepse të gjithë të afërm e qeveritarëve jo në marrëdhënie pune. Pavarësisht a ka pas nevojë në atë vend pune apo jo.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të gabuar orientimin e të rinjeve në sektorin publik, pasi sipas tyre të rinjt po planifikojnë karrierën e tyre në funksion të çfarë dëshirojnë dhe jo duke analizuar mundësitë reale që ofron tregu. Jeton në Zulfaj nga organizata jo qeveritare FOL ka thënë se sektori privat e ka shfrytzuar shkallën e lartë e papunësisë duke mos krijuar kushte për punë, pasi procesi i zëvendësimit me punëtor është shumë i lehtë.
Me synu një kontratë në sektorin publik vetëm për shkak të qëndrueshmërisë, mirë po në aspektin e karrierës mendoj që nuk ka shumë përfitim. Është vërtet që puna është shumë sfiduese në sektorin privat, për gjithë ato që i thash më herët, mirë po në sektorin publik në anën tjetër nuk ka shumë zhvillim të aftësive dhe karrierës matutje.
Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri të punësuarve në vitin 2016 ka qenë mbi 330.000, nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 82.000, kurse rreth 240.000 qytetarë të tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2016 sipas të dhënave zyrtare ishte 525 euro. Kurse në sektorin privat gjatë kësaj periude ka qenë 371 euro. Por ka më shumë se 6 vjet që paga minimale vazhdon të mbetet ngrirë në 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesë të nderuar, për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Instituti për Demokraci në Maqedoni ka konstatuar se ky vend ka ngjecur në realizimin e reformave, sidomos në sistemin gjyqësor, në sistemin e sigurisë dhe në administratën publike. Pavarësisht këtyre ngjecjeve, thuhet se plani po ecë në drejtim të duhur. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Realizimi i planit të qeverisë i njohur si plani 369, si bazë për realizimin e reformave që kërkohen nga Brukseli, për t'i hapur dyert Maqedonisë të ndërsohet në familjen evropiane, po ecë në drejtimin e duhur, megjithse ka ngjecje në pjesën që ka të bëjë me miratimin e ligjeve reformuese, për të cilat nevojiten 2/3 e votave. Është ky konstatimi dal nga analiza e realizuar nga Instituti për Demokraci. Prej 130 aktiviteteve që ka marrë përsipër qeveria e Maqedonisë për të përmbushur rekomandimet e PRIBE-s të inkorporuara në planin qeveritar 369, 60% e tyre vlerësohet se janë realizuar, thonë nga Instituti për Demokraci. Ivan Nikolovski nga ky institucion thotë se problemi më i madh gjatë realizimit të reformave shfaqet në sistemin gjyqësor, sistemin e sigurisë, përkatësisht reformat në strukturat e dikasterit të punëve të brendshme, si dhe reformat në administratën publike, me që nevojitet dhe mbështetja e opozitas.
Најголем, да речеме, проблем во спроведувањето на активностите представува оние крупни...
Проблеми ме и мад гјат реализимите да, реформаве парачитет на моментин кур духе да бëхен друшиме лиѓоре, кур невоитен дhe votat e opozitas. Në Maqedonija akoma vështi realizohen gjërat kur diçka varet nga bashkëpunimi pushtet opozit. Në këtë drejtim qalon dhe realizimi i reformave. Thot Ivan Nikolovski nga Instituti për Demokraci, i cili ka qenë pjesë e analizës për realizimin e planit të qeverisë së njohur si plani 369. Ndryshe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, pas marrjes së rekomandimit të pastër për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, ka paralajmëruar dhe planin e quajtur si plani 18, duke theksuar se qeveria që drejton do të punojë në mënyrë edhe më energjike dhe kapacitet të plot që në qershor Maqedonia të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në familjen evropiane. Përderisa Xhelal Neziri nga Instituti për Gazetari hulumtuese për Radio Evropa e Lirë thotë se në periudhën që pason, krahas ndryshimit të rregullativës ligjore, nevojitet të punohet dhe në përforcimin e kapaciteteve të institucioneve për të jetësuar në praktikë reformat.
Çështja e reformave është një çështje shumë dimensionale dhe shumë stresore. Ky proces nuk kupton edhe ngritjen e vetdijes në opinion, ngritjen e vetdijes së administratës që duhet të implementojë ligjet e reformuara. Ngritjen e vetdijes të qytetarit të Republikës së Maqedonisë, që të cilët konform synimeve dhe konform vlerave që dëshirohen që të cilën me këto reforma. Pra është një çështje shumë më komplekse e cila kërkon një angazhim më të madh nga ana e qeverisë. Jo vetëm të cilën ligjet në mënyrë mekanike dhe të thuhet se ja u implementua kjo reformë.
Thot Neziri, ndryshe autoritetet shtetërore thonë se realizimi i reformeve has në më shumë vështirësi edhe për shkak të mungesës së kuadrit profesional në institucionet e shtetit, duke shigjetuar opozitën e cila, siç thonë, për më shumë se një dekadë e ka stërngarkuar administratën me kuadër të besueshëm të partisë, por as pak profesional. Përderisa opozita maqedonese vëmëro DPMN është kundër përgjigjur se papësinë e saj qeveria aktuale synon ta zbresë tek eshalloni i tretë ose edhe më poshtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.